Исусе, благодарим Ти за този ден, който отново си ни дал. Благодарим Ти, че можахме да дойдем вечерта на църква и да научим нещо ново за Теб. Излези Свети Дух над нас и ни води, за да ходим по света и да разнасяме Твоята блага вест и ни опази от примките на Сатана в Твоето име, Симова Исусе. Амин.
Добър вечер, брати и сестри, млади хора, любезни гости. Тази вечер е втората от поредицата, свързана с нашето молитвено преживяване. Още тази сутрин си дадохме заявка, че ще говорим повече за завръщането на нашия Господ и Спасител. Не само ще говорим, ще се зададем някои въпроси, ще се опитаме да отговорим на някои от тях, на тези от въпросите, на които не можем сега да отговорим. Надявам се, с Божията помощ, всеки от нас лично да потърси и намери отговор, който да го мотивира и да го утвърди в пътя на неговото лично призвание и мисия. Разбира се, това, което ще се опитаме най-вече, е в молитва да потърсим Божието ръководство, неговото уверение в пътя, по който сме поели, а там, където е необходимо, да бъдем поправени в този път. За тази вечер отново ще имаме възможност с помощта на някои мои по-малки приятели, по-млади приятели, да се запознаем с съдържанието на предвидените материали за тази вечер и с кратък коментар да бъдем подтикнати към молитва. Първия, на когото давам думата, е Янис и го покамвам.
Знаех си, че идваш. Сигурността на второто пришествие. Това беше едно от най-опустошителните земетресения в историята на Армения. На 7 декември 1988 година в 11 часа и 14 минути местно време северният регион на Армения около Спитак беше разтърсен от земетресение с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер, което разруши градове, изравни със земята къщи и отне живота на повече от 30 000 души. В историята на един баща, търсещ сина си в разрушена училищна сграда, е вдъхновила хиляди хора. Веднага след първия трус, бащата хукна към училището, което е било напълно сринато със земята. Спомняки си отдавна даденото обещание, той започна да копае с голи ръце. Независимо от всичко, винаги ще бъда с теб, казва той на сина си, когато момчето се страхувало. Определяйки приблизителното местоположение на класната стая на сина си, той започна да отмества парчета бетон и други отломки. Дошли други хора, които, преценявайки опустошителното разрушение, се опитали да го спрат, но нищо не е можело да го отклони от целта му. Той бил дал обещание. Пожарникарите и екипът на бърза помощ се опитали да ограничат бащата. Поради изтичането на газ, пожарите и експлозиите представлявали реална опасност. Ние ще се погрижим, казали му те. Няма начин синът ви да е преживял това. Бащата продължава да копае, да отмества камък по камък. Най-накрая, след 38 часа работа, той внезапно чул гласа на сина си. Тате, това ти ли си? Знаех си, че ще дойдеш. Казах на другите деца да не се притесняват, защото ти обеща да дойдеш за мен. През този ден човекът спасил 14 деца, включително и собствения на сина си. Той спазил обещанието си. Друго очакване. Дълго време вече чакаме, откакто ангелите питат учениците, защо стоите да гледате към небето? Той е Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте, да отива на небето. Деяния 1 глава, 11 стих. Павел, Петър, Йоан чакат. Милиони последователи на Исус чакат. От тогава до сега. Често пъти чакащите славното завръщане на учителя се оказват арестувани, преследване или усмиване. В други случаи, хладкостта започва бавно да преобрази пламенните ученици в похапващи пуканки зрители, интересуващи се повече от последните технологични джанджурики, които отидването на техния Господ. Чакането не винаги е лесно.
Благодаря на Янис. Имаме обещание за завръщане. И знаете ли, опитах се да сравня нашето очакване с очакването на детето, което беше описано в историята. Как е чакало това дете и как чакаме ние? Какво е правило това дете, спомняме ли си, докато е чакало? Първо, то е било сигурно, че баща му ще се върне, баща му ще дойде. То е нямало колебания по този въпрос. Но какво е правило докато чака? Окоръжавало е, насърчавало е, утешавало е своите връстници. Той ме е вдъхвало увереност, че неговия баща ще дойде. И аз си задавам следния въпрос. Какво правя аз, докато чакам? Ако зависеше от мен и трябваше аз да споделя на всички, на всички хора, с които общувам, моето очакване, дали това им би им вдъхнало увереност, спокойствие, надежда или би ги разтревожило, притеснило, смутило? Нека да сложим ръка на сърце и да си кажем, да си отговорим на един въпрос. Мисълта за пришествието ме успокоява, радва, дава надежда или ме тревожи, поражда в мен неспокойство и известна несигурност. Не за това дали ще се случи събитието, а дали за мен това събитие ще бъде радостно. Кое от двете надделява? Кое от двете преобладава? И сега да си отговорим пак на предишния въпрос. Ако аз в себе си имам колебание, несигурност, неспокойствие за това какъв характер ще има събитието на второто пришествие за мен, мога ли да вдъхна надежда и увереност на някой друг? Ето как отново стигаме до основата на истинското очакване, на истинската промяна. И това е личното преживяване, личното отношение, личната ни свързаност с Бога. За да може моето очакване да носи надежда, да носи радост, да носи утеха, то трябва да е първо такова за мен. И отново бих ви поканил така в няколко минутки на размисъл и в лична молитва да потърсим от Бога отговор на този въпрос. С какво свързваме неговото завръщане? С надежда и радост? Или все още има въпроси, все още има обстоятелства, все още има неща, които са недоизяснени в нашите отношения с Бога и те по-скоро пораждат неяснота, пораждат несигурност. Нека в лична молитва да поискаме от Бога да ни помогне да преодолеем всичко, което ни пречи да преживеем очакването си като една радостна духовна опитност. И като нещо, което да носи истинска надежда и утеха не само на нас, но и на хората, с които общуваме и начина, по който представяме неговото завръщане. Може би понякога сме склонни да наблягаме на събитията от последните дни, които акцентират върху хаоса, безредието, трудностите, кризата. Това не носи надежда обаче. Да, ние много можем да говорим на хората за тежкото състояние, в което се намира нашия свят, във всички области, във всички сфери, икономическа, политическа, духовна. Но това не носи надежда. Нека се молим Бог да ни помогне. Така да споделяме своята вера, така да споделяме своето очакване. Че когато хората чуят адвентист, да свързват това с нещо добро, с нещо оптимистично, с нещо, в което могат да бъдат разпознати отговорите на техните въпроси, посрещането на техните потребности и решаването на техните проблеми. Ще имаме възможност за време за лична молитва. Ние не сме първите, които очакваме. Историята познава няколко поколения на очакване. Като се започне от първата семейна двойка, Адам и Ева, които така и не дочакват онова, което Бог им е обещал. Те виждат неговата сигурност чрез жертвените символи, но те не успяват да преживеят надеждата, която им е била вдъхната за освобождение и спасение. Много поколения са очаквали, както апостол Павел казва, онова, което учениците виждат с очите си. И точно тези ученици, които без конкретно да се надяват или да очакват една реална среща с въплатения Господ, след това стават гнездото, което започва да ражда едно ново поколение от очакващи. Как това се случва, как всичко това започва, ще имаме възможност да се припомним чрез това, което ще ни сподели Виктор.
Да се получим от книгата Деяния. Рано християнската църква, описана в Деяния на апостолите, предоставя страхотен пример как да чакаме. След като спират да гледат към небето, те започват да чакат. Докато чакат, започват да се молят. Деяния 1 глава 14 стих. Докато се молят, те се сближават. Деяния 2 глава 1 стих. И тогава се случва. Молитвеното очакване се превръща в изпълнена с духа дързост. Пробуждането довежда до съсредоточаване върху мисията, което не може да се сдържи. Свидетелството на Петър, проведено от духа, за да достигне до сърцата, довежда до множество обращения. 3000 души се кръщават в този ден и това е едва началото. Молитвеното общение, грижата за нуждите на новата общност и съсредоточението в Бога, прослава, довежда до една растяща църква, тъй като Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха. Плахите, отекчени, притиснати хора биват преобразени, насочени към мисията, дразновени и убедителни проповедници на Словото. Гонението ги отвежда в Самария, Мала Азия, Рим, чак до краищата на света. Те чакат и са изпълнени със страст за проповядване на възкръсналия Спасител в един свят, в който за повечето хора кръстът означава глупост. Подсикват ги два ключови фактора. Първо, те са били с Исус, говорят за един Спасител, когато интимно са познавали. Имали са лична опитност с Бог с нас и това преживяване ги промени. Второ, те са дълбоко вкоренени в Писанието и обръщат внимание на пророчеството. Проповедта на Петър на Петдесетница е пълна с цитати от Стария Завет. Те виждат изпълнението на Божието време и в идването на Месия, Галатяни 4 глава 4 стих, и се доверяват на времето му за завършване на Сина. Ето нещо, което можем да научим от ранната църква. Също като учениците в древността, ние трябва лично и интимно да опознаваме нашия Спасител. Благодата не може да се предава на основание на слухове. Спасението не се придобива чрез кръвни връзки или членство. Личната среща с възкръсналия Господ е основата на доверчивото очакване. Доверяваме се на хора, които истински познаваме, а за да опознаем истински Исус, ние трябва да прекараме време с Него в молитвен разговор и изучаване на Неговото Слово. Друга важна част на нашето очакване на Исус включва разбирането на Божията пророческа вест за нашето време. Още от края на пророческите времеви линии през 1844 година ние живеем във времето на края. Даниил от 9 глава 24 до 27 стих ни помага да закотвим началото на дългия времеви период от 2300 вечери сутрини или денонощи. Посочен Даниил 8 глава 14 стих е притесняващия пророк, започнал през 457 година преди Христа, когато мидоперцийският цар Артаксеркс I дава на Езра първомощията, каквото се види угодно на тебе и на братите да сторите с останалото сребро и злато, сторете според волята на вашия Бог. Езра 7 глава 18 стих. Това помага на Езра най-после да възстанови градските стени на Йерусалим, осигурявайки ясна връзка с Даниил 9 глава 25 стих. И въпросът за указа да се съгради изново Йерусалим. Библейското пророчество е достойно за доверие. Когато настъпва точния момент, предсказан пророците, Исус влиза в земната история и я променя завинаги. Ако Божите широки штрихи на пророческата времева линия са толкова разумни и достоверни, колкото повече можем да се доверим на онзи, който казва: «Ето и да скоро». Откровение 22 глава 12 стих.
Благодаря на Виктор. Рядко хора четат по-бързо, отколкото можем да чуваме. Всъщност, това, което преди малко ни беше представено, по един изключително вълнуващ и интересен начин е заявено в Деяния на апостолите и там първата глава. Искате ли да проследим последователността? Деяния на апостолите, да, глава първа, седми стих или малко по-нагоре. И като се събираше с тях, четвърти стих, заръча им да не напускат Йерусалим, но да чакат обещанието на Отца, за което им каза Той: «Чухте от мен. Защото Йоан кръщаваше с вода, а вие бяхте кръстени със Святия Дух». Ще бъдете, извинявайте, кръстени със Святия Дух не след много дни. Какво прави Исус? Той знае, че ще се раздели със своите ученици. Знае, че ще дойде скоро. Може би не толкова скоро, колкото на тях им се иска, но толкова скоро, колкото е достатъчно. Може би не толкова скоро, колкото ние мислим, но толкова скоро, колкото ще бъде необходимо за приключване на тежката битка между доброто и злото, между Христос и Сатана, чието поле на действие в момента е нашия свят. Исус ще се възнесе. И 12 души и хората, които ще приемат Христовото учение чрез тяхната проповед, ще станат също очакващи. Как това се случва обаче? 8 и 9 стих. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мен, както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. И като каза това, те го гледаха, той се възнесе и облак го обхвана и скри от погледа им. И вижте какво се случва от 12 стих надолу. Тогава те се върнаха в Йерусалим от хълма, наречен Илионски, който е близо до Йерусалим, на разстояние един съботен ден път. И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, където пребиваваха Петър, Йоан, Яков, Андрей, Филип, Тома, Вартоломей, Матей, Яков, Алфеев, Симон Зилот и Юда Яковов. Всичките единодушно бяха в постоянна молитва с някои жени и Мария, майката на Исус, и с братята му. Чакат. Какво правят, докато чакат? Колко сложно е това, което правят тези повече от 12 души, защото виждаме, че около тях е имало едно така обкръжение на Христови последователи. Събират се. Това, което разбираме, е, че се общували в единодушие, в постоянна молитва. Чисто по-човешки погледнато, какво особено има в това? Събират се някакви хора, говорят се за нещо, молят се. Какво следва да се случи от това? Какво трябва да предизвика това? Чисто механично, чисто рационално, абсолютно нищо. Просто някакви хора провеждат някакви сбирки, нещо се говорят, извършват някакъв религиозен ритуал, нищо особено. Какви са реалните последици обаче? Те са ирационални. Защото това, което правят тези хора, не е подчинено на човешката логика. Това, което правят тези хора, е мотивирано от тяхната любов към онзи, когато са видяли да се възнася. То е мотивирано от тяхното очакване той отново да се завърне. И от промяната, която е предизвикана в техния живот, чрез общуването им с тая личност. Продължават да се събират, продължават да се молят. И знаем онова, което е описано в Деяния 2 глава. От това земята се разтърсва. Как се разтърсва? Ами буквално се разтърсва. Става нещо. Земята се разтърсва, въздуха се раздвижва и от небето слиза огън. Светлина, топлина. И това, което се случва в този ден, деня на Петдесетница, буквално, физически, материално, става най-подходящата илюстрация на онова, което се случва от този момент нататък с нашия свят. Той буквално е раздвижен от едно ново учение. Учението за спасение чрез вяра в Исус Христос. Въздуха буквално е нажежен от веста за спасението чрез Христос. И Святия Дух толкова мощно мотивира тия хора, че само в рамките на едно поколение целият тогава познат цивилизован свят е превзет с християнството. Съзнанието, с вярата за Христос като Бог и Спасител. Защо? Защото няколко души са се събирали, общували и се молили. Възможно ли е това да се случи днес? Защо са го направили те? Защото са очаквали. Не очакваме ли? Риторичен въпрос. Правим ли това, което са правили те? Пак риторичен въпрос. Само, че тук вече не съм сигурен за знака на отговора. Нещо сложно ли е това? Нещо рационално ли? Няколко души да се събират, да общуват и да се молят. През тази седмица ние ще правим същото. Но аз имам въпрос. Защо само тази седмица? Не е ли възможно да продължим и след тази седмица? Нека да не е всеки ден. Но може да е всяка седмица. Готови ли сме да експериментираме? Тук не ви говоря теоретично, философски, теологично. Това е практичен въпрос. Имаме ли толкова вяра? Толкова доверие в Бога? Че да направим нещо много простичко. Да се събираме постоянно. Да общуваме, и да се молим. Не защото пастора го е казал от анвона, не защото има такава програма, а защото очакваме. Защото сме очакващи. Ние сме адвентисти. И защото така се е случило чудото, когато 12-те с техните последователи са очаквали. И защото това е единственият начин да се случи чудото преди Христовото завръщане. Нека да мислим по този въпрос. Какво ще се случи тогава? Само ще ви разкажа нещо. Ще се опитам накратичко. Населеното място е Айдемир. Църквата е от около 50 човека по списък. Реално 40-45 човека идващи на богослужение. Две трети от тях хора в пенсионна възраст. От някъде се появи предложението да се създаде домашна група. Речено сторено. Домашната група се провеждаше в дома на едно наше семейство. Казахме си няколко думи, като за начало. Така създадохме някакъв вътрешен регламент за начина, по който ще функционира групата. Избрахме си тема, която да разглеждаме. Взехме си тетрадка, в която да записваме поводите за молитва. И започнахме. Един месец, втори месец, трети месец. Всичко върви прекрасно, чудесно. Просто много ни е приятно да бъдем заедно. Много ни е хубаво да общуваме. Молим се един за друг. Четем от Божието Слово. Пети, шести, седми, осми месец. Да, обаче нищо не се случва. Ние очакваме да се случи нещо. Някой да повярва. Някой да бъде изцелен. Девети, десети месец. Продължаваме да се събираме, продължаваме да общуваме, продължаваме да се молим. И нищо не се случва. За да бъде по-пълна картината, ще опиша само някои от участниците в тази група. Жена на възраст около 80 години, идваща с бастун и патерица, защото по друг начин не може да изкачи баирчето, което е до, води до къщата на това наше семейство. Още една жена, която с две патерици от близо километър разстояние преминава пътя пеша от своя дом до този дом. Венко може да познава някой от тях. Едната е сестра Величка на Илия майка му. Другата е сестра Танаска на Ангел, всъщност на Ванчето майка й. И долу-горе хора в този, от този контингент, нали, така да го кажем малко по технически. И в един момент сестра Танаска, жената с двете патерички, тя идваше с патерички, две патерички и раничка, понеже там се носеше малко храничка и вода, нали, да ни прималее. В един момент тази сестра, Атанаска, задава един въпрос. Абе, брат, нищо продължаваме да се събираме. Виж колко време мина. Хубаво не е да сме заедно. Говорим си, четем си, молим се. Ама каква полза? Нали се събираме, за да може някой да чуе това, което говорим? Нали се събираме, за да можем да кажем на някой това, в което вярваме? Дали да не спрем да се събираме? Поговорихме си и в крайна сметка така взаимно се насърчихме да опитаме още малко. В рамките на следващите три месеца един човек, за който се молихме почти година, отказа цигарите и се кръсти. Друг човек, който беше напуснал църквата и години така не беше идвал изобщо на църква, изведнъж дойде на църква и каза: искам да се кръстя. Трети човек, който е от вярващо семейство, но не е давал никакви признаци за интерес, не писа от чужбина и каза: искам да се кръстя. Четвърти човек, който поради болест отлагаше кръщението си, каза: искам да се кръстя. И в рамките на 3-4 месеца църква Едимир преживя 4 кръщения. И ако ме питате какво аз съм направил за тия хора, за съжаление, мога да ви отговоря само по един начин, много кратко. Нищо. Аз не бях направил нищо за тези хора. Не го отдавам на никакъв мой талант, никаква моя дарба или някаква, кой знае каква способност. В нашия случай се изпълни това, което е записано в Деяния на апостолите, 2 глава, 2 стиха. И много други, последните 2 стиха. И всеки ден прекарваха в храма един духом, можем тук да заместим всеки ден, със всяка седмица. Един духом и разчупваха хляб по къщите си, и се храниха с радост и чисто сърдечие. Като хвалеха Бога и печелиха благоволението на целия народ, а Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха. Господ е този, който прибавя. Господ е този, който подбужда. Господ е този, който вдъхновява, който открива душата и я призовава. Какво се очаква от църквата да прави? Нещо сложно? Нещо трудно? Да не е всеки ден. Давам ви предложение. Всяка седмица. След молитвената седмица. Защо да ни се намерим един дом, който да се превърне в нашата крепост, от която да воюваме с нашите молитви за хора, които може би само, за които може би Господ само чака някой да се застъпи за тях. Нека да се разделим по 2 или 3 души, да се молим за това. Бог да ни помогне, да намерим онези възможности, в които не просто да говорим за това, което трябва да се случи, а реално да предприемем нещо, за да може то наистина да се случи. Нека да се разделим по 2-3 души за молитва. Сега ще чуем последната част от статията чрез Мони.
Колко скоро е това скоро? Ранните адвентисти са разбрали, че Божието скоро е наистина скоро. Техният живот, техните приоритети, техните надежди са били съсредоточени в този най-славен момент от историята. Скоро Исус ще дойде, за да вземе своите изкупни. Но от тогава са минали повече от 170 години. Колко скоро е това скоро? Питаме се ние. Да, белезите за неговото идване са ясно видими и се трупат един след друг. Виждаме това всеки път, когато включим телевизора си, посетим любимите си Facebook страници или прочетем новините за войни, природни бедствия, глад, болести, жестокости, липса на морална тъкан и ценности в социалното неравенство. Когато погледнем в огледалото, ние можем да забележим лаодикийското самодоволство. Този свят категорично е в криза – морална, икономическа, социална и екологична. Животът просто не може да продължава така завинаги. Нашите ресурси са ограничени. Проблемите ни изглеждат нерешими. Егоизмът ни е безкрайен, но ние имаме надеждата, която сам Христос може да предаде. Също като учениците, докато чакаме, ние живеем, водим живот на активно служене. Също като учениците, докато чакаме, ние сграбчваме ръката на учителя. Също както учениците, ние биваме уверени от пророческото слово, че то повече се потвърждава за нас и ще ни води като светлина в тъмно място. Също като на Петдесетница, ние виждаме Божия Дух да действа навсякъде около нас. Веста за Неговото скорошно завръщане преобразява живота и се поправя път към градовете, селата, джунглите и планинските върхове. Ние чакаме и служим, защото това е начинът на действието на Божите чада, още откакто учениците виждат Исус да изчезва в небесните облаци. Божието царство се увеличава с всяка молитва. Ние чакаме търпеливо и доверчиво сред болката и страданията на този свят, дори сред нашата лична болка. И в онзи велик ден, който ще е по-ярък от всички останали дни, ние ще хукнем към разтворените за прегръдки ръце на нашия царствен Спасител и ще му кажем: Исусе, знаехме, че ще дойдеш за нас, защото ни го беше казал.
Благодаря на Мони. Като сме почнали, още една едемирска история. Главният герой – дядо Петко. Кой е дядо Петко? Боеви почват да се смеят. Дядо Петко е майстор на краткия отговор. Пример. Как си, дядо Петко? Добре. Добре ли си? Да. Някакви проблеми? Не. В общи ли разговорите минават точно по този начин? Веднъж, прибирайки се от някъде, минавам с колата през Айдемир и забелязвам дядо Петко седнал на една пейка в Айдемир. Ама пейката не е пред неговата къща, а пред друга къща. Видях го, отбих, спрях да се видя с него и гледам го той с една турбичка. И понеже знам, че отговор, състоящ се от повече от две стрички, не мога да очаквам, задавам така насочващи въпроси, които, нали, да предразположат към някакъв тип комуникация. А иначе голяма душа, голям добряк. Но особеност. И понеже го виждам с турбичка и предполагам, че е бил на магазина, нали, тръгвам с въпрос. Дядо Петко на магазин ли беше? Да. Прибираш ли се сега към вкъщи? Да. Сигурно си почиваш тук на пейката? Не. И сега това вече предизвика моето любопитство. Добре, какво правиш на тая пейка? Чакам. Кого чакаш? Приятел. И аз го гледам, дядо Петко чака, обаче оглеждам се, никой не се задава. И аз го питам: ама твой приятел знае ли, че го чакаш? Не. И, добре, той... Ти сигурен ли си, че той ще дойде? Да. Как си сигурен, че ще дойде, като той не знае, че го чакаш? Ще дойде. И на мен вече ми стана безкрайно интересно. Седнах до дядо Петко, защото много исках да видя какво ще се случи. Мина съм малко време, поговорихме си, нали мога да се представите как сме се говорили, но така някакъв разговор се получи. И след няколко минутки от двора на къщата, зад пейката, на която дядо Петко стоеше, се зададе някаква фигура. Идва човека и с излизането на тротуара поздравява дядо Петко. И аз викам: ви с дядо Петко откъде се знаете? А, знаем се ние. И той така явно по-словохотлив човек, разказва ми надълго на широко. Викам: добре, вие имате ли оговорка с дядо Петко? Не, нямаме оговорка. Еми, той те чака. Вика: ние си знаем. Той като се връща от магазин, сега тук и аз по някое време, нямат час, никакви такива условности, няма регламент, просто си знаят. Дядо Петко чака. Чака приятел. Трябва да ви кажа, че когато си тръгнах към Силистра, Едвам съм се стърпял, по принцип не съм сълзлива натура, едвам съм се стърпял да не се разплача от умиление. Каква картинка? Колко често може да ни се случи днес да видим приятел да чака друг приятел по този начин? Без оговорка, без час, без бързане, без някакви условности. Случвало ли се? Няма как да забравя такова нещо. Не губи търпение, не ругае, не обижда. Дори, вижте, в този начин на комуникация няма закъснели. Всички се движат на време. И аз пътувам към Силистра и се задавам един въпрос. Господи, има ли още такива хора? Брати и сестри, Господ закъснява ли? Ние стоим на нашата пейка и чакаме. И може би дългото чакане ни е принудило да не бъдем особено словохотливи, особено когато ни задават въпроса какво чакаме, защо чакаме, кого чакаме. Но искам да си припомним. Ето ида скоро. В колко часа? На кой ден? Как се чака приятел? Може би сме забравили как се чака приятел. Ще дойде. И у мен е наградата, която давам, да отплатя на всеки според каквито са делата му. И онзи, който свидетелства за това, казва, наистина идвам скоро. Амин. Ела, Господи Исусе. Бог да ни благослови. Да бъдем от онези, които чакат, без да броят минутите на Господа, с пълната увереност, че празното място на пейката ще бъде заето. И ние ще имаме какво да си говорим с този, който очакваме. Амин. Нека да изпеем заедно и последната песен, след която ще се помолим.
Мили Господи, благодаря, че днес успяхме да се съберем тук, да дойдем в Твоята църква, да можем да научим нещо ново за Теб. Моля Те, помогни ни да го оползотворяваме добре в нашите животи. Помогни ми ние като и ние да Те чакаме тук с отворени сърца. В името на Исуса помолих. Амин.